Baik, daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimanapun turut menyatakan bahawa beliau sebenarnya mengalu-alukan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bekerjasama dengan beliau bagi pembentukan kerajaan baharu. Dan kata Anwar, beliau tiada masalah peribadi dengan Tan Sri Muhyiddin dan Ahli Parlimen Paguh itu boleh diberi jawatan sesuai jika sudi bekerjasama. Kita dengarkan apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tan Sri Muhyiddin sekarang ini dengan jumlah ini jatuh sebagai Perdana Menteri. Saya persilakan dia untuk bekerjasama. Saya tidak ada masalah pribadi dengan dia. Kesediaan dia bekerjasama akan membantu supaya perubahan, peralihan itu aman dan teratur. Dan seandainya beliau bersedia, beliau boleh bersedia berkhidmat dengan apa-apa kedudukan yang sesuai.